Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանին համարում է մարտի 1-ի կազմակերպիչ։ Իշխանությունն արձագանքում է հանուն Հայաստան պետության ճակատի հանրապետականի վերարտադրությունը թույլ չտալու օրակարգով կազմակերպած հանրահավաքին։ Լրագրողական կազմակերպությունները լուրջ հետքայլ են համարում կառավարության նիստերը փակ դռների հետևում անցկացնելու մասին որոշումը։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի գործով դեռ ոչ կասկածյալ կա ոչ մեղադրյալ։ Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարություններ են մեկնարկել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիայի ազգային անվտանգության խորհուրդն արդեն մի քանի ժամը ինչ Լոնդոնում քննարկում է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման շուրջ ստեղծված կացությունը նյարդապարալիտիկ նյութի կիրառման փարձակումը տեղի էր ունեցել մարտի 4-ին անգլիական Սոլսբերի քաղաքում։ Չի բացառվում, որ քննարկումների ավարտին պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարի Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների մասին։ Ադրբեջանում այսօր լայնածավալ զորավարություններ են մեկնարկել, որոնց ընդհանուր առմամբ շուրջ 25,000 զինծառայող է մասնակցում։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երկրի ռազմական գերատեսչության տվյալներով զորավարություններում ներգրավված է նաև 250 միավոր զրահատեխնիկա, շուրջ 1,000 միավոր ժետանի, ինչպես նաև 5 տասնյակ ռազմական ինքնաթիռ ու ուղղաթիռ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը խախտել է ԵԱԿ սահմանած կանոնները, նախապես չտեղեկացնելով զորավարությունների անցկացման մասին։ Վրաստանը մշտապես իր աջակցությունն է հայտնում Ադրբեջանի դիրքորոշումներին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը պաշտոնական այցով Ադրբեջան էր ժամանել առավոտյան։ Կեսօրին մոտ Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Զագուլբա պալատում Քվիրիկաշվիլին ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեր պատվիրակության այցը Ադրբեջան կարևոր իրադարձություն է։ Ադրբեջանը Վրաստանի ռազմավարական գործընկերն է, Ադրբեջանը նաև Վրաստանում իրականացված ներդրումային ծրագրերի առաջատարն է, և դա մեզ միանշանակորեն ուրախացնում է, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Հունաստանի կառավարությունը որոշել է դադարեցնել երկրի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբի խաղարկությունը 3 Սալոնիկի ՊԱՕԿ և Աթենքի ԱԵԿ թիմերի հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Հունաստանի մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գեորգիս Վասիլիադեսը։ Կիրակի երեկոյան ՊԱՕԿ ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Իվան Սավիդեսը դժգոհելով մրցավարի կայացրած որոշումից ատրճանակով զինված ներխուժել էր խաղադաշտ։ Հունական դատախազությունը արդեն իսկ Սավիդեսի ձերբակալության պաշտոնական սանկցիա է արձակել։ Հարավկորեական մամուլի պնդմամբ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը ցանկանում է խաղաղ համաձայնագիր ստորագրել և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս մասին այսօր գրել է Սեուլում լույս տեսնող Դոնգա Իլբո պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդն իր այդ մտադրության մասին նշել է Հարավային Կորեայից Փենյան ժամանած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Մոսկվայում 82 տարեկան հասակում մահացել է ռուսական կինոյի և թատրոնի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Օլեգ Տաբակովը։ Նրա դերասանական կարիերան մեկնարկել է 1956-ին Միխայել Շվեյցերի «Սաշան կյանք է մութ գործում» ֆիլմով։ Ընդհանուր առմամբ Տաբակովը կինոյում, թատրոնում և հեռուստատեսությունում շուրջ 200 դեր է խաղացել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը բավական կոշտ է արձագանքել ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը դիմել գլխավոր դատախազին Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի սպանությունների գործով հարցաքննության կանչելու համար։ Փաշինյանը նշել է, որ Քոչարյանը պետք է պարզաբանի, թե որտեղից իրեն տեղեկություններն այն մասին, որ ցուցարարները կրակ են բացել զինվորների վրա։ Այսօր Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի անկարգությունների գլխավոր սադրիչն ու կազմակերպիչն է։ Այժմ լսենք, թե ինչպես է այս մեղադրանքները մեկնաբանում Նիկոլ Փաշինյանը, հարցազրույցը վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Փաշինյան, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը բավական կոշտ է արձագանքել ձեր դիմումին, որով որ դուք գլխավոր դատախազից պահանջում եք հարցաքննության կանչել Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի 10 սպանությունների գործով, մասնավորապես Սողոմոնյանը նշում է, որ նա ականատես է եղել մեր նորագույն պատմության ամենացինիկ տեսարանին, մեջբերել մարտի 1-ի անկարգությունների գլխավոր սադրիչն ու կազմակերպիչը ազգային ժողովում մարտի 1-ի գործով ուներ էր կազմակերպել ու նստած ազգային ժողովի նախագահ Յոթորին վարում էր նիստը։ Ինչպես եք գնահատում այս մեկնաբանությունը և մասնարապես ձեզ ուղված մեղադրանքները։
Նախ թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ արձագանք է դա իմ նամակին, որովհետև նամակին և Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննության կանչելու թեմային որևէ արձագանք չկա։ Այսինքն մենք չտեսանք ի վերջո ովքեր էին, որ մեքենայի հետևից դուրս էին գալիս, կրակում էին և թաքնվում էին, Ա, և Բ, չիմացանք, որտեղից Ռոբերտ Քոչարյանին նման տեղեկություն, որ ինքը նախագահական նստավայրում պաշտոնապես հրապարակել է։
Իսկ ինչ կարող եք ասել ներկայացված մեղադրանքներին ձեր հասցեին, որ իրականում դուք եք մարտի 1-ի կազմակերպիչը, սադրիչը և այլն։
Ես էլի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի քանի փաստի վրա։ Առաջինը, մենք չմոռանանք, թե ինչի մասին ենք, ինչի համար ենք հավաքվել։ Առաջինը, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է շատ հստակ պարզաբանում տա, որտեղից իրեն այդ տեղեկատվությունը, որ մեքենայի հետևից մարտի 1-ի ցուցարարները կամ ինչ-որ ցուցարներ դուրս էին գալիս, կրակում էին զինվորների վրա և թաքնվում էին։ Այսինքն, այս ինչ բոլոր հարցերի կոնտեքստում սա չպետք է մոռանանք։ Սա այն հարցն է, որին Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի պատասխանի անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից Պողոս Պետրոսյանն ով է և ինչ ա արել, այն մյուսը, Մարտիրոսը, Փիլիպոսը և այլն և այլն։ Սա Ռոբերտ Քոչարյանի հարցն է։ Եվ իմ կարծիքով այս մեկնաբանության հենց բուն նպատակն է նա, որ մենք փոխանակ քննարկենք, թե ովքեր էին մեքենայի հետևից դուրս գալիս, կրակում և թաքնվում, հիմա քննարկենք բաներ, որը բազմիցս քննարկված է։ Մարտի 1-ի իմ դերակատարումը եղել է հրապարակային, տասնյակ հազարավոր մարդկանց աչքի առաջ, նույնիսկ իմ հեռախոսազանգերը գաղտնալսված և հրապարակված են, և ես դրա վերաբերյալ ասել եմ հետևյալը, որ հպարտ եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների դիմադրությունն եմ կազմակերպել ընդդեմ քոչարնասերժական պետական հեղաշրջման գործընթացի, և ասել եմ, որ պատիվ ունեմ հետագայում նույնպես նման գործունեություն ծավալել, և այսօրվա իմ գործունեությունը նույնպես համարում եմ դրան ուղված գործունեություն, այսինքն ապօրինությանը և պետական հեղաշրջումների այս շարունակական գործընթացին դիմադրությունը։ Բայց ես էլի եմ ուզում մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա. Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է պատասխանի, որտեղից իրեն այդ տեղեկատվությունը, որ մեքենայի հետևից ցուցարարները դուրս էին գալիս, կրակում զինվորների վրա և թաքնվում, ով է իրեն տվել այդ տեղեկատվությունը, ինչպիսի տեղեկությունների վրա է հիմնված եղել նրա այդ հայտարարությունը, ինչ փաստական ապացույցներ ունի ինքը դրա մասին, սա է գլխավոր թեմա։ Այն ինչ որ մարտի 1-ին ես դերակատարում ունեցել եմ, ես այդ դերակատարման համար դա իմ կյանքի ամենամեծ հպարտությունն է, բայց ասում եմ, ոչ եկեք ինձ գովենք, ոչ եկեք ինձ փնովենք, կամ եթե դա հետ կապված թեմա կա, առանձին քննարկում կազմակերպենք, մի հատ լսումներ կարող ենք մենք այդ թեմայով կազմակերպել, որը խնդիր չկա։ Ես ասում եմ, բայց խնդիրը տվյալն է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է կանչվի հարցաքննության և հստակ բացատրություն տա այս հարցի վերաբերյալ։
Քոչարյանին այնքան էլ դուր չի եկել, որ դուք լսումներ եք կազմակերպել, դեռ մի բան էլ ազգային ժողովի նախագահությունում նստել եք։
Քոչարյանին դեռ այնքան և Սերժ Սարգսյանին դեռ այնքան բաներ դուր չեն գա մոտակա և հեռակա ապագայում, հարցը դա չի, բայց ես ասում եմ, այս թեմայից մենք չենք շեղվելու։
Կանչողը պարոն Փաշինյան գլխավոր դատախազն է, չէ՞ լինելու։
Այո, գլխավոր դատախազն է։
Դուք հավատում եք, որ գլխավոր դատախազը կանչելու է Ռոբերտ Քոչարյանին և տալու է այդ հարցը, թե որտեղից այդ տեղեկատվությունը։
Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ այս հարցը չի լուծվել, մարտի 1-ի թեման, ինչպես հանրապետականներ սիրում են ասել, չի փակվելու։ Չէ, սա անընդհատ, սա մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու անկյունակարն է, Եթե որևէ մեկը ուզում է բացահայտել մարտի 1-ի սպանությունները, ուրեմն պետք է Քոչարյանին տա այս շատ կարևոր եւ շատ պրիմիտիվ հարցը։
Ելքամբակտության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել ազատություն.am կայքեջում։ Իշխանապողության համար փողոցային պայքար սկսող հանուն Հայաստան պետության ճակատին այսօր շարժականքել է իշխող կուսակցությունը նշելով իշխանությունը փոխելու հարցում այդ ուժերը 1 տարի ուշացել են ընտրություններն արդեն անցել են ժողովուրդն էլ կառավարություն ձևավորելու եւ վարչապետ ընտրելու մանդատը տվել է հանրապետականին մի շարք արտախորհրդարանական ուժեր այդ թվում եւ ժառանգություն կուսակցությունը քաղաքացիական ակտիվիստներ եւ մտավորականներ շաբաթը համախմբվել էին շաբաթը առաջին հանրահավաք Նանցկացրին օրակարգում ջանքերը միավորելու կոչն է հանրապետական կուսակցության վերարտադրությունն ու Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը թույլ չտալու համար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հանրապետականներին իշխանությունից հնարավոր է հեռացնել միայն ընտրությունների միջոցով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես է արձագանքում իշխանապողության համար փողոցային պայքար սկսած հանուն Հայաստան պետության ճակատին։
Եթե կա քաղաքական ու քաղաքացիական նախաձեռնություն, որը ցանկանում է Հայաստանում իշխանության գալ կամ իշխանություն ձևավորել կամ իշխանապողություն իրականացնել, ընտրությունները մի տարի առաջ են եղել, պետք է ընտրությունների մասնակցի բոլոր քաղաքագիր ժողովրդավարական երկրներում, այլ ճանապարհ իշխանություն ձևավորելու կամ իշխանապողություն անելու չկա։ Հետևաբար, եթե իրենք սկսել են 2022 թվականի քաղաքական կամպանիան, դա իրենց խնդիրն է։
Էդուարդ Շարմազանովը բնական է համարում, որ երկրում կան դժգոհ ուժեր, հարգում ենք բոլորի կարծիքը, ասում է ազգային ժողովի փոխնախագահը միևնույն ժամանակ ընդգծելով, հանրապետականները մինչև 2022 թվականը իշխանություն լինելու մանդատ են ստացել։
Քաղաքացիներն մեզ վստահել են, ես չեմ ասում, մենք ենք իշխանություն, որտեղ շատ դեպքերում տենց են մեկնաբանում, մենք ենք իշխանություն, ինչ կուզենք կանենք, ոչ, սա սխալ մեկնաբանություն է, մենք ինչ ուզենք չենք անի, մենք պետք է անենք այն, ինչ մեզ պատվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը, մենք որպես պատասխանատու քաղաքական ուժ պետք է մինչև 2022 թվականը, մինչև վերջին օրը իրականացնենք այն գործողությունները, այն ծրագրերը, որի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ տվել են ձայն։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատ կոչվող նախաձեռնությունը շաբաթ օրը առաջին հանրահավաքն անցկացրեց Ազատության հրապարակում։ Մի շարք արտախորհրդանական ուժերի եւ քաղաքացիական ակտիվիստների համախմբած նախաձեռնությունը մտադիր է ապրիլի 9-ից ամենօրյա հանրահավաքների ու երթերի միջոցով կանխել Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը։ Ճակատում առավել հայտնի քաղաքական ուժերից ընդգրկված է ժառանգությունը։ Կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյան նիր ելույթում ներկայացրեց իշխանապողության ծրագրային քարտեզը, ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, ընդունել նոր սահմանադրություն եւ անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։
Նշում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը իրավունք ունի վարչապետի թեկնածու առաջադրել, որովհետեւ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է։ Եթե Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնին նստում է Եվ որոշակի ժամանակ շարունակում է պաշտոնավարումը, ակնհայտորեն Հայաստանից մի քանի տասնյակ առնվազն 1000 մարդ է կարտագաղթի։
Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ փորձելու են ճակատում ներգրավել նաև քաղաքական այլ ուժերի։ Ընդդիմադիր ելքդաշինքի մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շաբաթ օրը ներկա էր հանուն Հայաստան պետության ճակատի հանրահավաքին։ Փաշինյանը չի բացառել, որ ապրիլին ելքը նույնպես փողոցային պայքար սկսի։ Խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դաշինքը դեռ որոշում չի կայացրել»։ Հավելելով, ինքն անձամբ այս պահին փողոց դուրս գալու նպատակը հարմարություն չի տեսնում։
Եթե տեսնենք, որ իմպուլսներ կա, հանրությունը դրա կարիք ունի, պահանջարկ կա, ելքը պատրաստ է այդ առաջարկը ներկայացնել, բայց ակնհայտորեն իմ կարծիքով գոնե, իմ տպավորությամբ այսօր այդ պահանջարկը այդ ճանապարհով տեսանելի չէ։
Փողոց դուրս գալու պահանջարկը չկա։
Փողոց դուրս գալու ճանապարհով այդ հարցը խնդիր է լուծվում։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը։
Այո։ Դերևս անորոշ է նաև, թե արդյոք հանուն Հայաստան պետության ճակատի փողոցային պայքարին կմիանան արտախորհրդանական առավել հայտնի մյուս ուժերը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը հարցը դեռ չի քննարկել։ Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանն էլ հայտարարում է, որ պատրաստ են քննարկումներ սկսել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք կկիսեն իր ղեկավարած երկիր ծիրանի կուսակցության գաղափարներն ու սկզբունքները, Ապրիլի 9-ին, երբ կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը, խորհրդանական խմբակցությունները 7 նորյա ժամկետում պետք է ներկայացնեն վարչապետի իրենց թեկնածուին, ու թեև հանրապետականները դեռ չեն հայտարարել, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, ընդդիմադիրները վստահ են, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր իշխանափոխությունը վարչապետի ընտրության պայմանավորելը կեղծ օրակարգ որակեց։
Այսինքն, իշխանությունը կարող է 6 ամիսը մեկ իշխանություն նոր կառավարություն ձևավորել, բայց իր մեջից իշխանությունը չի փոխվելու, անկախ նրանից կրկնում եմ, Պողոսը կլինի, Պետրոսը թե Մարտիրոսը, իշխանությունը հանրապետական ու դաշնակցությունն են։ Իսկ ժողովրդի անունից որ խոսում են, ժողովրդը կհանդուրժի, չի հանդուրժի, ժողովրդը իր ընտրության որոշել է, և ես չեմ կարծում, որ մի քանի հազար մարդ պետք է որոշեն մի միլիոն քվեարկածների փոխարեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողական կազմակերպությունները և մի քանի թերթերի խմբագիրներ դադապարտում են կառավարության նիստերը դրմփակ դարձնելու որոշումը, նշում են, որ սա լուրջ հետքայլ է և հարված է Հայաստանում խոսքի ազատությանը։ Լրագրողական կազմակերպություններն առաջիկայում քննարկելու են իրենց պատասխանատվությունները այս որոշմանը, Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Հայաստանյան լրատվամիջոցների մի շարք խմբագիրներ ու խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպաններ պատրաստվում են առաջիկա օրերին քննարկել պետական կառույցներում լրագրողների գործունեության սահմանափակումների դեմ հնարավոր հակակայլերը։ Լրատվամիջոցների համար փակ աշխատող նախագահը որոշել է նույն կերպ աշխատել նաև որպես վարչապետ։ Այսօր կազմակերպված քննարկմանը հայտարարեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Նրա կարծիքով հենց դա է պատճառը, որ կառավարությունը հավանության արժանացրեց գործադիրի նիստերը դռնփակ անցկացնելու վերաբերյալ օրինագիծը։
Քաղաքական վերնախավում ընդունվել է քաղաքական որոշում, որ այսուհետ իշխանական արտիանները փակ են աշխատելու լրագրողների համար եւ հանրության համար։ Սա է ամբողջ խնդրի էությունը։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով տրամաբանական է, երբ լրատվամիջոցների համար երկրի առաջին դեմքի ոչ բաց գործելու օրինակին հետևում են նաեւ այլ կառույցներ, ինչպես օրինակ Երևանի քաղաքապետարանը։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների կողմից քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին կոյուղաջուր նվիրելուն հաջորդած ծեսկրտուքից հետո Երևանի քաղաքապետարանում շուրջ 1 ամիս առաջ խոչընդոտվել էր Ազատություն եւ Ամեկ Պլյուս լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Դրանից հետո Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել է Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել, ինչը մի շարք կազմակերպություններ գնահատում են որպես խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձ։
Հստակ ծրագրված քաղաքականություն, եւ այդ քաղաքականությունը գալիս է երկրի առաջին դեմքից, երկրի ամենաբարձր իշխանություններից։ Եթե կառավարության, ասենք, չգիտեմ, վարչապետի հայտ ներկայացնող Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ իր մուտքը կառավարություն պետք է սկսվի կառավարության նիստերը փակելով, այդ նշանակում է, որ քաղաքապետը ընդամենը ենթարկվում է դրահանգին, հա, որևէ գերատեսչության ղեկավար, որևէ նախարար, որևէ մամուլի խոսնակ, այդ հրահանգը սենց շղթայապար իջնում է դեպի ամենացածի օղակները։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանի դիտարկմամբ, եթե նախկինում լրագրողների գործունեության հիմնական արգելքը նրանց դեմ բռնի ուժի կիրառումներ ու դատական հայցերով ճնշումը, ապա հիմա իշխանությունը սահմանափակում է խոսքի ազատությունը օրենքների ու որոշումների միջոցով։
Հիմա ընդհանրապես մեթոդն է փոխվել, եւ բիրդ ուժին եկել է փոխարինելու փափուկ, այսպես ասած, քաղաքագիր ժողովրդավար ճանապարհը, որի արդյունքը ավելի վատ է, կարող եմ ասել, որ ավելի վտանգավոր է, որովհետև երբ որ ինչ-որ մեկը ծեծվում է, դա մեծ աղմուկ է առաջացնում, մյուսների մեջ ինչ-որ, այսպես ասած, մասնագիտական թասիբ, սոլիդարնեստի առաջացնում, ընդվզում է առաջացնում, այս ճանապարով, ինչպես արդեն նշվեց, շատերը նույնիսկ շնորհակալ են այդ փոփոխությունների համար։
Վերջին տարիներին ընդունվել են պետական կառույցների, հատկապես երկրի առաջին առաջին դեմքերի գործունեության լուսաբանումն ու տեղեկատվության տրամադրումը սահմանափակող մի քանի օրինագծեր, հիշեցրեց իրավապաշտպան Աշոտ Մելիքյանը ընդգծելով. Լրագրողների դեմ դռների փակումը հանգեցնում է նաև լրատվության որակի նկատելի անկման։
Եթե պետք է ստույգ փաստերը հավաքելու դեմ դռները փակվեն, բնականաբար այստեղից ընտեղից դա հազար ու մի ասեկոսներ կարող է եւ կապ ուրիշ բան չի մնում լրագրողներին հավաքելու այն ինչ որ հնարավոր է հավաքել։
Քննարկման մասնակիցները համաձայնեցին, որ լրագրողական համայնքը անկախ ներքին տարաձայնություններից պետք է միասնաբար հանդես գա սպասվող սահմանափակումների դեմ եւ որոշեցին առաջիկայում քննարկել հնարավոր քայլերը չբացառելով ակտիվ պայքարի միջոցները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես տարի իրավապահները չեն կարողանում պարզել, ով է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին Facebook-ում սպառնում սպանել։ Գրառումից հետո արդեն ոչ օգտատիրոջ էջը կա, ոչ էլ սպառնալիքը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, քնչական մարմինները շահագրգռված չեն գործը բացահայտել։ Մինչ այս գործի քննությունը ընթանում է, այս ընթացքում իրավապաշտպանների եւ լրագրողների հասցեին սպառնալիքները շարունակվել են, սոցիալական ցանցերում սպառնալիքներ են հնչել նաեւ լրագրող Մհեր Արշակյանի, Մեդիալապ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի հասցեին, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին սպանելու սպառնալի քղած Facebook-ի օգտատիրոջ ինքնությունը դեռևս չի պարզվել, թեև դեպքից անցել է արդեն ավելի քան կես տարի։ Հիշեցնենք, Facebook-ում իշխանության հասցեին Սաքունցի քննադատական գրառումից հետո Աշոտ Ավանեսյան անունով օգտատերը անցած տարվա հունիսի սկզբին անձնական վիրավորանքներ էր ուղել իրավապաշտպանին եւ գրել. «Մեջբերում եմ. Սաքունց, ես քեզ սպանելու եմ. Ադրբեջանամեծ դիվերսանտ, դու Ալիևի ագենտն ես, քո նման Վահան Մարտիրոսյանների գլուխը կտրել է պետք, ամենվարկյան սպասիր ինձ, ես հետևից կրակողներից չեմ, կրակելու եմ դեմից, 2-3 մետրից, 9 միլիմետր տրամաչափի փամփուշտով, սպասիր ինձ Սաքունց», մեջբերման ավարտը։ Սպառնալից մեկնաբանության հեղինակ Աշոտ Ավանեսյան անուն ազգանունով օգտատերը 5 օր անց դարձավ Նիկոլայ Զախարչենկո, ավելի ուշ ոչ մեկնաբանությունը կար, ոչ էլ օգտատիրոջ էջը։ Հարուցվել էր քրական գործ, այն քննում է Լոռու մարզային քնչական վարչությունը, քանի որ Սաքունցը բնակվում է այդ մարզում։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ հարցակնվել են բազմաթիվ անձինք տվյալ օգտատիրոջ ինքնությունը պարզելու համար։ Տեղեկացնում են, որ օգտատիրոջը հայտնաբերելու վերաբերյալ հանձնարարություն է տրվել ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանը։ Անձնագրերի և վիզաների վարչությունից ստացվել են Հայաստանի տարածքում հաշվարված Աշոտ Ավանեսյան տվյալներով անձանց լուսանկարները, որոնք զննվել և համեմատվել են Արթուր Սաքունցի կողմից ներկայացված նույն տվյալներով Facebook-յան օգտատիրոջ անձնական էջի լուսանկարի հետ, սակայն համընկնումներ չեն հայտնաբերվել։ Իրավապաշտպան Սաքունցը բացարձակապես տեղյակ չէ քննության ընթացքից։ Պնդում է, քնչական մարմինները շահագրգռված չեն բացահայտել այս գործը։
Միշտ էլ եղել են ինչ-որ քննադատություններ, որոնց իհարկե բնականաբար ուշադրություն չենք էլ դարձնում, բայց երբ որ արդեն գործը հասնում է այդպիսի սպառնալիքների, արդեն նշելով նաև զենքի տեսակը և այն հնարավոր պայմանները, ապա դա նման պահվածք ունեցող անձը չի կարող իրեն անպատիժ զգա առանց իշխանության հովանավորության։
Քնչական կոմիտեից նաև հայտնում են, որ Աշոտ Ավանեսյան տվյալներով օգտատիրոջ վերոհիշյալ մեկնաբանությունը մեկնաբանած Արթուր Կազարյան, Անայիտ Ավետիսյան, Վահագն Ղումաշյան օգտատերերի Facebook սոցիալական ցանցի IP հասցեները եւ բաժանորդների տվյալները պարզելու նպատակով ինտերնետային հաղորդակցության միջոցով փոխանցվող հաղորդագրության վերծանման թույլտվություն ստանալու միջնորդությունը ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը թարգմանվել է անգլերեն և ուղարկվել ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Facebook սոցիալական ցանցի ղեկավարությանը համապատասխան հարցմամբ դիմելու, վերոհիշալ օգտատերերի ինքնությունները պարզելու, նրանց հարցաքննելու միջոցով Աշոտ Ավանեսյան տվյալներով օգտատիրոջը հայտնաբերելու հանձնարարությամբ։ Այդուհանդերձ քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հանձնարարության պատասխանը դեռևս չեն ստացել։ Մինչ այս ամիսների ընթացքում իրավապահ մարմինները փորձում են գտնել կասկածյալին, Սաքունցը նկատում է, սպանությամբ սպառնալիքները նախադեպ են դառնում։ Հիշում եմ, այս դեպքից շատ կարճ ժամանակ անց այսպիսի սպառնալիքներ հնչեցին նաև Media Lab կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի և լրագրող Մհեր Արշակյանի հասցեին։ Իրավապաշտպանը եզրահանգում է, ծրագրավորված գործողությունների շարք է սա։
Լրագրողների, փաստաբանների կամ իրավապաշտպանների նկատմամբ նման բնույթի սպառնալիքներ մնում են անհետևանք այն կատարողների նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու կամ իրականացնելու դեպքում էլ չհայտնաբերելու առումով, ապա այստեղ միանշանակ տեսնում ենք ընդհանուր ձեռագիր, որի նպատակն է լրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ գործունեությունը, քննադատական միտքը ուղղակի լրացնել կամ վախի մտնոլորտ ստեղծել կամ վախեցնել սպառնալիքների ձևով, իհարկե մտածելով, եթե կանցնի, եթե չի ստացի, ուրեմն կանցնեն երևի թե այլ գործիքների կամ այլ միջոցների գործադրմանը, որը ես առավել քան հավանական եմ համարում։
Ոչ ոք չպետք է մահից վախենա կառավարությանը հրապարակավ քննադատելու համար։ Իրավապաշտպանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներն անհապաղ հետաքննելու կոչով Հայաստանի իշխանություններին դիմել էր Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Սակունցը դեռ հույս ունի, որ միջազգային արձագանքը գոնե կպարտավորեցնի իշխանություններին գործին արդյունավետ ընթացք տալու հարցում։
Ինչ որ մի պահի այս բոլոր գործերի հիման վրա իշխանությունները ստիպված կլինեն բացատրություններ տալու ոչ միայն մեզ, այլ նաև որպես պետություն, որը վերցել է հանձնարարություններ ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանության, այլ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների հանդեպ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանում Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամների նկատմամբ բռնության սկանդալային միջադեպից մեկ ամիս է անցել, սակայն հարուցված գործով ոչ կասկածյալներ կան, ոչ մեղադրյալներ։ Զորի Փոստանջանը կարծում է, իրավապահները իշխանությունների պատվերն են կատարում և գործը հնարավորինս երկար կքննեն։ Մինչդեռ ավականու անդիմադիր անդամն ասում է, քաղաքապետարանում շարունակում են իրենց դեմ սկսած արշավը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի քաղաքապետարանում Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանին ծեցի ենթարկելուց մեկ ամիս անց մեղադրյալներ և կասկածյալներ քրեական գործով առայժմ չկան։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ կատարվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, իրավապահները քաղաքական իշխանության պատվերն են կատարում։
Սա իրենց ձեռագիրն է, եթե կա հովանավորչություն, ապա իհարկե մեղադրանք առաջադրելը կձգձգվի, և հետագայում նույնիսկ կան բոլոր ապացույցները, կարող են մեկնաբանել, որ ապացույցները բավարար չեն, բայց դա իհարկե դա մեզ չի կաշկանդում, մենք համապատասխան և միջնորդություններով և բողոքներով հանդես ենք գալիս, և իհարկե իրենց հանգիստ չենք թողելու։
Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, բացի բումբռնարարներից Մարինա Խաչատրյանին ապտակողը, մասքաշողը, հրողը, սեռական ոտնձգություն իրականացնողը և այլն, պետք է նաև որպես մեղադրյալ ներգրավվի Տարոն Մարգարյանը։ Երևանի քաղաքապետը, տեսնելով կոյուղաջրով լի տարաներով իրեն մոտեցող կանանց, հրահանգել էր. Դեմը առեք։
Նրանց էր կախված այդ նիստի ընթացքը, և նա էր հենց այդ ապորինի հրանքներ տվողը, և նա չէր կարողանում նաև վարել նիստը։ Հետևաբար, իհարկե նրա պատասխանատության ներքո է այս ամենը, և բռնությունը, և հրանքները, և նաև նկատմամբ ճնշումներ գործադրելը, և ոչ միայն դեմը առեք, ոստիկանության հրավերը, նաև հոգեբուժարանից այդ բուժակների հրավերը։
Մարինա Խաչատրյանը ճանաչվել է տուժող և հարցաքնվել։ Հարուցված քրեական գործը խուլիգանության և ծեցի հոդվածներով է։ Երկիր Ծիրանի ղեկավար Փոստանջանը չունի իրավապաշտպանների մտահոգությունը, թե խուլիգանության մեղադրանքը կարող է իրենց առաջադրվել նիստերի դահլիճ կոյուղաջուր բերելու համար։
Քաղաքապետարանում մենք գտնվում ենք նիստերի դահլիճում և ներկայացնում ենք մեր քաղաքացիների իրավունքները, և այդ ձև ենք ներկայացնում, դա մեր իրավունքն է, ինչ ձևաչափով հանդես գալ և ինչ մեթոդներ կիրառել։ Իսկ խուլիգանները ոչ միայն խուլիգան էին, այլ նաև հավանաբար և թմրանյութերի և ալկոհոլի ազդեցության տակ։
Այն, որ քրեական պատասխանատվության պիտի ենթարկվի նաև Տարոն Մարգարյանը, պնդում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ում համոզմամբ դեմնառ է քրահանգով քաղաքապետը բռնություն է հրահրել։ Ավելին, այս միջադեպից հետո խտրական վերաբերմունք ցույց տվել ընդդիմադիր կանանց նկատմամբ, արգելելով նրանց ծառայողական մեքենայի մուտքը քաղաքապետարանի ավտոկայանատեղ, հեռացնելով նրանց կենսագրականները քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքից եւ այլն։
Թե քաղաքապետը Տարոն Մարգարյանը, թե ՀՀԿ մեծամասնության ներկայացնի փոքր ինչ զղջում, մեղքի զգացում կամ առնվազն ներողություն խնդրելու այդ վարթագծի բացակայությունը խոսում է իրենց անպատժելության զգացման մասին, ավելին ես հակված եմ մտածելու, որ հաջորդ նման տիպի ակցիաների դեպքում շատ ավելի վատ կարող են իրենց դրսևորել, որովհետև եթե մնում են անպատասխան եւ անպատիժ, բնականաբար դա հանդիսանում է ուղղակի հովանավորումը։
Օրեր առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետը Երկիր Ծիրանիի 3 կին անդամներին չի նվիրել մարտիության շնորհավորական բացիկներ եւ բանկային դրամական քարտեր, այնինչ իր ղեկավարած հանրապետականի եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի կանանցից բացի նաեւ ընդդիմադիր մյուս ելքխմբակցության կանայք են որպես նվեր ստացել 20,000-ական դրամ։
Մենք էստեղ ենք եղել ամբողջ օրը, որովհետեւ մեկը չի եկել, չի մտածել նաեւ որ ինչ որ մի բան փոխանցի, եւ երկրորդ արդեն իսկ ես տեղեկատվության վերաբերյալ հարցում եմ ներկայացրել, թե ինչպեսի ընթացակարգով է տեղի ունենում նման նվերների բաշխումը, հատկապես երբ դա դրամ քարտ է եւ որ աղբյուրից է դա գոյացել, որովհետեւ նվերներ գնել եւ բաժանել քաղաքային բյուջեի հաշվին, նման գործառույթներ նա իրավասու չէ կատարել, որբի կամ սոցիալապես անապահովների հաշվին չի կարելի նվերներ բաժանել քաղաքապետարանի աշխատակիցների։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից տեղեկացրել են, որ ավականու և աշխատակազմի կին անդամներին 20,000 դրամներով բանկային քարտերը հատկացվել է Երևան հիմնադրամի միջոցներից, և որ այսպես մարտիութը նշելը արդեն վաղուց քաղաքապետարանում մեջբերում է բարի և սիրված ավանդույթ է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլին Ադրբեջանում նախատեսված նախագահական ընտրությունների նախաշեմին այդ երկիրն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել, որոնց ընդհանուր առմամբ շուրջ 25,000 զինծառայող է մասնակցում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, զորավարժություններն անցկացվում են առանց նախօրոք զգուշացնելու և ՀՀԿ հանձնառությունների կոպիտ խախտումներով, պատմում է Լուսինե Մուսահելյանը։
Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են հնգորյա լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց ընդհանուր առմամբ շուրջ 25,000 զինծառայող է մասնակցում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երկրի ռազմական գերատեսչության տվյալներով զորավարժություններին ներգրաված է նաև 250 միավոր զրահատեխնիկա, մինչև 1,000 տարբեր տրամաչափի հրթիռահրետանային կայանքներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր և ականանետեր, ինչպես նաև 5 տասնյակ միավոր տարբեր նշանակության ռազմական ինքնաթիռ և ուղաթիռ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, զորավարժությունների ընթացքում բանակային ստորաբաժանումները հետ են մղելու պայմանական հակառակորդի հարձակումը և անցնելու են հակահարձակման։ Զորավարժությունների ընթացքում զորքերը պետք է կասեցնեն հակառակորդի հարձակում, ինչպես նաև հակահարվածների միջոցով վերականգնեն պաշտպանության գիծն ավելի ձեռնտու դիրքերին ներառմամբ, հետագայում անցնելով լայնամասշտաբ հակահարձակողական գործողության, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Այս վարժանքների անցկացման վայրն ադրբեջանական իշխանությունները չեն հստակեցնում, նշելով միայն, որ դրանք ծավալվելու են լեռնային ռելիեֆի բարդ պայմաններում։ Հնգորյա զորավարժությունների ընթացքում ադրբեջանական զինուժն, ինչպես հաղորդվում է, կիրառելու է վերջերս ձեռք բերված մի շարք նոր զինատեսակներ։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքելով Ադրբեջանում այս տարվա առաջին նաև զորավարժությանը, նշում է, որ դրանք անցկացվում են խախտումներով առանց նախօրոք զգուշացնելու ՀՀԿ անդամ երկրներին։ Ադրբեջանը զորավարժություններ է սկսել նախագահի վերընտրման քարոզարշավի ամենաշատ իրադարձությունը առանց այդ մասին ՀՀԿ անդամ երկրներին տեղեկացնելու և կոպտորեն ախտելով կազմակերպության արչև ստանձնած պարտավորությունները, Թվիտերյան իր էջում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Պաշտոնական Բաքուն հակադարձում է Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում անցկացվող վարժանքները, համապատասխանում են 2011 թվականի ՀՀԿ-ի Վիեննայի փաստաթղթին։ Այսօրի պատասխան հայաստանցի պաշտոնակցին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանն անցյալ տարի մի քանի զորավարժություններ էր անցկացրել, հարուցելով հայկական հայկական կողմի զայրույթը։ Անցյալ տարվա թերևս ամենախոշոր վարժանքներն ապրիլին էին քարորյա պատերազմից։ Շուրջ 1 տարի անց 3,000 զինվորականների մասնակցությամբ, որի նպատակն էր ստուգել զորքերի մարտական պատրաստվածությունը, կազմակերպել զինված ուժերի կառավարումն ու փոխգործակցությունը գործողությունները մոտեցնելով մարտական իրավիճակի պայմաններին։ Ադրբեջանական բանակը նշենք իր սպառազինության մեծ մասը ձեռք է բերում հիմնականում Ռուսաստանից, այդ թվում հարձակողական, վերջին տարիներին Բաքվի և Մոսկվայի միջև զենքի գործարքը կազմել է ավելի քան 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար տարբեր ուսումնասիրությունների համաձայն, վերջին տարիներին Ադրբեջանը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։
Այս կիրակի օրը Ռուսաստանում նախագահ կընտրեն ընտրություններից առաջ 8 թեկնածուներից, բանավեճերում ամենաակտիվը թերևս Քսենիա Սոբչակն է, ով հայտարարում է, որ ընտրություններից հետո նոր կուսակցություն է ստեղծելու։ Վելուցաբանները սակայն կարծում են, որ Սոբչակի նոր կուսակցությունն իրականում Կրեմլի նախագիծն է, վերահսկելի լիբերալ ընդդիմություն ունենալու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին մնացել է 6 օր։ Հիմնական թեկնածուն, ում հաղթանակի մեջ ոչ ոք չի կասկածում, գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հեռուստաբանավեճերից հրաժարվել է։ Փոխարենը գրեթե ամեն օր նոր հարցազրույց Պուտինի հետ կամ Պուտինի մասին նոր ֆիլմ է հայտնվում դաշնային հեռուստաանգերությունների եթերներում և ռուսական սոցիալական ցանցերում։ Երեկ Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներից մեկը Դմիտրի Կիսելովը, հետևելով մեկ այլ քարոզիչ Վլադիմիր Սալավյովի օրինակին, Ռուսաստանի նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի մասին ծավալուն ֆիլմ է տեղադրել սոցիալական ցանցերից մեկում։ Ֆիլմում Պուտինը լրագրողի հարցինի պատասխան մասնավորապես ասում է. «Երբեք և ոչ մի պարագայում Ղրիմը Ուկրաինա չի վերադառնա»։ Այսօր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է ավելի վաղ տարածված տեղեկությունը այն մասին, որ առաջիկայում Պուտինը կայցելի Ղրիմ։ Իսկ Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի հետ համատեղ ասուլիսին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության արձերով հանձնակատար Ֆրեդերիկա Մոգերինին այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չի ճանաչում Ղրիմի անեքսիան և հետևաբար Ղրիմում անցկացվելի կտրությունները նույնպես չի ճանաչում։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնը ՖՑՕՄ-ը 3 հրապարակել է թեկնածուների վարկանիշների վերջին տվյալները, որոնց համաձայն Պուտինն ունի մոտ 70%, կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինը մոտ 78% ձայն։ Գրեթե նույն տոկոսն ունի Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, լիբերալ դաշտը ներկայացնող Քսենիա Սոբչակն ունի 2%, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին մոտ 1% ձայն։ Քսենիա Սոբչակը 3-ի դեպ հայտարարել է, որ ՍՕՄ-ի ներկայացրած տվյալները կեղծ են և ինքն ունի մոտ 7%-ից ավելի ձայն, ընդ որում ոչ Սոբչակը, ոչ էլ մեկ այլ թեկնածու չեն կասկածում, որ ընտրություններին հաղթելու որևէ շանս իրենք չունեն և հաղթողն արդեն հայտնի է։ Այդուամենայնիվ լիբերալ դաշտը ներկայացնող Սոբչակը այսօր ամենաակտիվն է հեռուստաբանավեճերում։ Ինչպես Նովայա գազետան է գրում, մարտի 15-ին Սոբչակը կհայտարարի, որ ընտրություններից հետո մնալու է քաղաքական դաշտում և ստեղծելու է նոր կուսակցություն։ Հիշեցնեմ, ընտրություններին Սոբչակին առաջադրել է քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցությունը, որի առաջնորդն է Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ելցինի թիմի անդամ Անդրեյ Նիչայևը։ Նովայա գազետան գրում է, որ Սոբչակը կամ կգլխավորի այդ կուսակցությունը, կամ կդառնա կուսակցության առաջնորդներից մեկը։ Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունը մեծամասամբ համոզված է, որ Սոբչակը Կրեմլի նոր նախագիծն է, որի նպատակն է ստեղծել Ռուսաստանում Կրեմլի կողմից կառավարվող նոր լիբերալ կուսակցություն։ Կրեմլի քարոզիչներն էլ չեն քննադատում Սոբչակին, նրանց թիրախը կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինն է, ում վարկանիշը աճում է հատկապես մեծ քաղաքներում։ Հիշեցնենք, ընտրություններն այս կիրակի են, մարտի 18-ին, նախագահի թեկնածուները 8-ն են։ Փորձագետների համոզմամբ Պուտինն այս ընտրություններում հաղթելու է առաջին փուլում։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դատվածության պատճառով չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու, ընտրությունները բոյկոտելու կոչ է անում և նախատեսում է բողոքի ակցիաներ սկսել մարտի 18-ից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի նախկին հետախույզ Ռուսաստանում հոգուտ Մեծ Բրիտանիայի լրտեսության և պետական դավաճանության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման թեման շարունակում է ամենաքննարկվողը մնալ Մեծ Բրիտանիայում։ Թե Սկրիպալը, թե նրա դուստրը ցաներ վիճակում հիվանդանոցում են մինչ այդ, այսօր դարձյալ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում հարցը քննարկվելու է։ Կասկածները տանում են Կրեմլ, Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղքը։ Բրիտանիայում, սակայն, ամեն դեպքում քննարկվում է հարցը, ինչ քայլեր ձեռնարկել, եթե Ռուսաստանի մասնակցությունը սպանության այս փորձին հաստատվի, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Բրիտանիայի կառավարությունը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացնում, որը գլխավորում է վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Քննարկվում է ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետ կապված հարցերը։ Բլսվում են ոստիկանության հակահաբեկչական ստորաբաժանման և անվտանգության ծառայությունների զեկույցները, նրանց ներկայացրած նոր տվյալները և թերևս ամենահիմնականը քննարկվում է, թե արդյոք բավարար ապացույցներ կան, որոնք ցույց կտան, թե ով է կանգնած Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գնդապետի դեմ կատարված հարձակման հետևում։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ճնշման տակ է։ Բրիտանիայի խորհրդարանի բարձրաստիճան պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թոմ Թուգենհաթը այսօր հայտարարել է, թե Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը նման է մահափորձի, որը արվել է Ռուսաստանի իշխանությունների հովանավորությամբ։ «Մենք ակնկալում ենք, որ վարչապետը շուտով հանդես կգա հայտարարությամբ, և անկեղծ ասած ես կզարմանամ, եթե նա մատնացույց չանի Կրեմլը»,» BBC-ի փոխանցմամբ ասել է Բրիտանիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ 2006 թվականին ռադիոակտիվ նյութով Բրիտանիայում սպանված ռուսաստանցի մեկ այլ նախկին հետախույզ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի այրին Մարինա Լիտվինենկոն հրապարակել է Թերեզա Մեյից ստացած նամակը։ Պահպանողական կուսակցության ազդեցիկ անդամ Թերեզա Մեյը այն ժամանակ հավաստիացրել էր, որ շարունակելու են հասնելու արդարադատությանը, որպեսզի նրա ամուսնու սպանության պես դեպքեր Բրիտանիայում չկրկնվեն։ «Դժբախտաբար դա նորից կրկնվեց, իմ ամուսնու սպանությունից դասեր չեն քաղվել», ասել է Մարինա Լիտվինենկոն։ Նա կոչ է արել հետ վերադարձնել ռուսաստանցի օլիգարխների կողմից Թերեզա Մեյի կուսակցության օգտին հանգանակած ավելի քան 820 000 ֆունտը, ասելով, թե շատ պետք է զգուշ լինել ընկերներ ընտրելու հարցում։ Սակայն գանձապահ Ֆիլիպ Համոնդը արդեն մերժել է այդ առաջարկը, ասելով, թե հանգանակությունները օրինական են։ Ռուսաստանի և Բրիտանիայի հետախուզությունների երկակի ագենտ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալը և նրա 33-ամյա դուստր Յուլիան ներվային համակարգը կաթվածահարանող ուժեղ նյութով թունավորվել են մարտի 4-ին։ Սոլսբերի քաղաքի առևտրի կենտրոնում նրանց հայտնաբերել էին անգիտակից վիճակում։ Մինչև հիմա նրան գտնվում են հիվանդանոցի վերականգնողական բաժնում, երկուսի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Մոսկվան հերքում է իր հնարավոր մասնակցության մեղադրանքները, կասկածները։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել էր, թե անհիմն հայտարարություններից բացի ոչ մի փաստ չկա։ Անցած կիրակնօրյա ծրագրում ռուսական պետական առաջին ալիքի հաղորդավար Դմիտրի Կիսիլովը ասել է, թե Սկրիպալի թունավորումը կարող էր ձեռնտու լինել միայն Բրիտանիային, պարզապես ռուսաֆոբիա ստեղծելու համար, հայտարարվել է ռուսական պետական հեռուստաալիքով։ Կոմսոմոլսկայա պրավդայի հարցազրույցում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Միխայիլ Լյուբիմովը ասել է, թե Սկրիպալը հետաքրքրություն չէր ներկայացնում նրան հարվածելու համար։ «Սկրիպալը արևմուտք է ուղարկվել փոխանակման միջոցով, դա նշանակում է, որ նա բացարձակապես հետաքրքրություն չի ներկայացրել մեզ համար, նա մանր ֆիգուր էր», ասել է հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցը։ Սերգեյ Սկրիպալը 2004-ին ձերբակալվել է Ռուսաստանում, Բրիտանիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել էր 13 տարվա ազատազրկման, սակայն 2010-ին բացահայտված լրտեսների փոխանակում էր տեղի ունեցել։ Նա ազատ էր արձակվել և մշտական բնակության մեկնել Բրիտանիա։ Ապրում էր Լոնդոնից մոտավորապես 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոլսբերի փոքր քաղաքում, որտեղ մարտի 4-ին նրան և աղջկան հայտնաբերել էին քիմիական շատ ուժեղ նյութով թունավորված վիճակում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի հետ առաջիկայում կայանալիք հանդիպումից մեծագույն հաջողություն է ակնկալում։ Թրամփն ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը խոստացել է մինչև հանդիպումը հրթիռային փորձարկումներ չանցկացնել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի նախագահների առաջին և անկասկած պատմական հանդիպումը ենթադրաբար տեղի կունենա մինչև մայիս։ Թրամփը անցած շաբաթը Փենսիլվանիայում իր աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում մեծ ոգևորությամբ է խոսել հնարավոր բանակցությունների մասին։
And all of a sudden they come in, they say, we're going to have a meeting, and there's no more missiles going off, and they want to denuclearize.
Շատ մարդիկ մտածում էին, որ պատերազմ կլինի, մեկ էլ հանկարծ հյուսիս կորեացիները առաջարկում են բանակցել, խոստանում են նոր հրթիռներ չարցակել և ասում, թե պատրաստ են ապամիջուկայնացման, նման բան ոչ ոք չէր մտածել, չէր սպասում, ով գիտի թե ինչ կլինի, գուցե ես արագ կավարտեմ հանդիպումը, գուցե երկար կնստեմ և կապահովեմ աշխարհի համար բոլոր երկրների այդ թվում Հյուսիսային Կորեայի համար մեծագույն գործարք, հույսս այն է, որ հենց դա տեղի կունենա, ասել է Թրամփը։
I may leave fast or we may sit down and make the greatest deal for the world and for all of these countries, including, frankly, North Korea. That's what I hope happens.
Մարտի 10-ին Թրամփը Twitter-ում գրել է, որ Չինաստանը ողջունում է Փխենյանի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները բարելավելու մտադրությունը։ Թրամփը ասել է, որ Ճապոնիայում էլ խանդավառվել են հնարավոր հանդիպման մասին լուրից։
Happy with what I'm doing. Who else could do it? I mean, honestly, when you think, they're not going to send missiles up. Think of it. And I believe that.
Նրանք շատ գոհ են իմ ծրագրից, դե անկեղծ ասենք, ինձնից բացի էլով կարող էր դա անել։ Ինքներդ մտածեք, հյուսիս կորեացիները այլևս հրթիռներ չեն արձակի։ Ես հավատում եմ դրան, ես կարծում եմ, որ նրանք իսկապես ուզում են մի բան անել, խաղաղություն կնքել։
I think they want to do something. I think they want to make peace. I think it's time.
Դրա ժամանակն է։ Ես կարծում եմ, մենք իսկապես մեր հզորությունը ցուցաբերեցինք։ Եվ դա կարևոր էր, չէ՞, դիմելով աջակիցներին ասել է ԱՄՆ-ի ղեկավարը։
And I think we've shown great strength. I think that's also important. Right?
Հարավկորեական բարձրաստիճան անանուն դիվանագետն ասել է, որ Փխենյանը ցանկանում է ոչ միայն խաղաղություն ապահովել, այլև դիվանագիտական կապեր հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ավելին, Կիմ Չեն Ունը հարավկորեացիների միջոցով Թրամփին փոխանցել է, որ պատրաստ է Փխենյանում տեղ տրամադրել ամերիկյան դեսպանատան համար։ Այդ տվյալները հաստատել է նաև հարավային Կորեայում լույս տեսնող Դոնգա Իլբո պարբերականը, որտեղ կարող են հանդիպել Կիմ Չեն Ունը և Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի մամլոկ Քարտուղարի տեղակալ Ռաջ Շահի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը պատրաստ է քննարկել բոլոր տարբերակները, չբացառելով նույնիսկ Թրամփի Փխենյան մեկնելու հնարավորությունը։ Չեմ կարծում, որ դա շատ հավանական է, բայց չեմ էլ բացառում, ասել է Շահը։ Եվ այնուամենայնիվ, Սպիտակ տունը հայտնում է, որ ողջունելով իրավիճակը բարելավելու Կիմ Չեն Ունի մտադրությունը, ԱՄՆ ղեկավարը Փխենյանից ակնկալում է գործնական քայլեր, որոնց բացակայության դեպքում առավելագույն ճնշում բանեցնելու և պատժամիջոցներ շարունակելու քաղաքականությունը չի ընդհատվի։
Իրավապաշտպաններն անթույլատրելի են համարում հանրային հեռուստաալիքով մարտի 8-ին հերարցակված մի տեսանյութ, որում ծաղրվում են Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող կանայք։ Երաշտական ճաշակի, նախասիրությունների, տղամարդկանց հետ հարաբերությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ ազատազրկված կանանց պատասխանները նյութում ուղեկցվում են ծիծաղով և քրքիջով։ Տեսանյութը բուրըն քննարկման է արժանացել նաև սոցիալական ցանցերում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հանրային հեռուստաընկերության լավ երեկո մարտի 8-ին հաղորդաշարի կանանց գաղութում նկարահանված ռեպորտաժը լայն քննադատության է արժանացել իրավապաշտպանների կողմից, ովքեր պնդում են ռեպորտաժում խոցելի խմբի կանայք ծաղրի են ենթարկվել։
Քննարկում ենք դիտորդական խմբով, թե ինչպես արտահայտենք մեր բողոքը, առանց այդ էլ խոցելի խմբի մարդիկ կանայք մենք շատ լավ գիտենք ինչ իրավիճակում են այդտեղ, նրանք ունեն հետագա սոցիալիզացիայի խնդիր, նրանք ունեն հետագա պիտակավորման և տարբեր տիպի նմանատիպ խնդիրներ, կրկնակի զոհայնացման չենթարկեն և ծաղրի առարկա չդարձնեն հանրության աչքի առջև։
Բանտերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով մի շարք խնդիրներ կան, որոնց վերաբերյալ պատասխանները պետք է տաք քրեակատարողական վարչությունը։
Այդ կանայք արդյոք տեղյակ էին, թե ինչպես պետք է մոնտաժվի իրենց խոսքը և ինչպես պետք է համադրվի այդ քրքիջների ծիծաղների հետ։ Երկրորդը, արդյոք այդ կանայք հնարավորություն ունեցել են ընտրելու պատասխանել, թե ոչ, թե ադմինիստրացիան ինքն է կանանց կոնկրետ թիրախավորված ասել, այ դու կգնաս կպատասխանես լրագրողի հարցերին։
Ռեպորտաժում լավ երեկոյի լրագրողը հարցազրույցներ է իրականացնում 7 տարբեր կանանավորված կանանց հետ, նրանց հարցեր ուղղելով, օրինակ, ինչ հագուստ պետք է կրել մարտի 8-ին, կա արդյոք սեր առաջին հայացքից, որն է տղամարդու ձեր իդեալը, կան արդյոք կալանավայրում հմայիչ բանտապաններ եւ այլն։ Կանանց պատասխաններին զուգորդվում է կադրում հնչող բարձր ծիծաղը։
Հնարավոր է բոլոր տեսակի երաժշտությունը, արվեստը, բայց առանձնացնում եմ Էրիկ Էգլեսես։
Ո՞վ է տղամարդու ձեր իդեալը։
Բոյով, սիրում եմ, զդարովի,
խելացի, մի քիչ սիրուն, շատ պիտի մաքրասը լինի ինքը, շատ ակուրատնի լինի,
բավականին քմահաճ է։
Բացի այդ, տասնյակ լրագրողների մուտքը բանտեր գրեթե արգելված է, հաշվի առնելով, թե մեկ նկարահանման թույլ տվություն ստանալու համար լրագրողները քանի անգամ են դիմում, որքան են սպասում եւ վերջում հաջող որևէ պատճառով մերժում ստանում։ Հետաքննող լրագրողների մուտքն արգելված է, շոուներ նկարահանողներինը ոչ, արձանագրում է հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանը, ով արդեն մեկ տարի է սպասում է թույլ տվության նկարահանում անելու դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։
Տարի է դիմում եմ քրեակատարողական վարչությանը, հասարապես պետին, դիմել եմ նաև արդարադատության նախարարին, խնդրելով թույլ տվություն, որպիսի կարողանամ նկարահանում իրականացնել դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Մեկ տարի պարբերաբար ստանում եմ մերժում, թե ծանրաբեռնված ենք, հնարավորություն չկա եւ այլն։
Ոչ միայն հետքին, այլև հրապարակ օրաթերթին է քրեակատարողական վարչությունը նույն աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառաբանությամբ մերժել եւ թույլ չտվել նկարահանում անելն ու բարաշեն բանտում, մասնավորապես ծանոթանալ գրադարանի, ճաշարանի եւ խցերի պայմաններին։
Մենք դիմում ենք որևէ կալանավայր, որևէ դատապարտյալի այցելելու համար եւ գիտեք ինչ, ցինիկ պատասխան ենք ստանում, որ զբաղվածության պատճառով չենք կարող լրագրողին թույլ տալ մտնի կալանավայր։
Այս մերժումից հետո օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը դիմել էր մարդու իրավունքների պաշտպանին և ստացել պատասխան մանրամասն իրավական վերլուծությամբ, որի վերջում ոմբուդսմենը եզրահանգել էր, քրեակատարողական հիմնարկի մերժումն անօրինական է, անգամ ոմբուդսմենի որոշումից հետո դեռ հայտնի չեն դեպքեր, որ խնդիրների մասին բարձրաձայնել պատրաստ լրագրողներին հեշտությամբ թույլ են տվել նկարահանում անել բանտերում, ինչպես լավ երեկոյի լրագրողին։
Եվ եթե դուք կոնկրետ հիմա էլ ցանկություն ունենաք լուրջ ռեպորտաժ պատրաստելու, ուղղակի ամիսներ կտևի քրեակատարողական վարչությունը ձեզ թույլ կտա արդյոք մուտք գործել, թե կմերժի ձեր մուտքը քրեակատարողական հիմնարկի տարած։
Ազատությունը դեռևս չի ստացել քրեակատարողական վարչությանն ուղղված իր գրավոր հարցման պատասխանը։
Շարունակենք հեռուստաեթերի թեման, ոչ միայն հաղորդումներն են հաղորդումներում են իրավապաշտպանները անթույլատրելի դրսևորումներ նկատում, այլև գովազդներում։ Դրանցից մեկում օրինակ ծաղրվում եւ պիտակավորվում են միանգամից մի քանի խոցելի խմբեր, մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Հեռուստաեթերում հայտնված շինանյութի շուկաներից մեկի գովազդը փորձագետների գնահատմամբ խտրական վերաբերմունք է քարոզում։ Գովազդում ապրանքների ցածր գները համեմատվում են մարդու ցածր հասակի հետ, համեմատականներ են տարվում նաև գովազդում նկարահանված մարդու գիրության, սևամորթ մարդու մաշկի գույնի, տարես տղամարդու տարիքի հետ։
Բայց այնտեղ մի դակ հագուստ վաճառվում, այս դու ինչ ինես ուստանոյ։ Իսկ է շուկայում սալիկներ կան, քո սալիկներից շատ։
Մեկերի տեսականի մեծ, ա։
Շատ մեծ ա։ Եթե ներքդ Երևան տոնավաճառից առնաս, պատվիրատուից մոտ երբեք ծերերը չես մնա։
Իսկ Երևան տոնավաճառում գները ցածր է։
Երիկ չի որ գները քեզանից ցածր են, միատել ա։
Տոնավաճառի մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու Էդուարդ Աղայանի խոսքով, այդ մարդկանց վիրավորելու որևէ միտում իրենք չեն ունեցել, դա պարզապես հումոր է։ Ազատությանը տրված գրավոր պատասխանում Աղայանն ասում է, երբևէ նման նպատակ չենք ունեցել որևէ մեկին ծաղրել կամ ռասիզմ տարածելու, դա ուղղակի հումորային տեսահոլովակ է, որում ավելի պատկերավոր, ավելի լավ ներկայացնելու համար դերասաններ են հրավիրել, որոնք խաղում են այդ դերերը, ու ոչ մեկի անձին ուղված վիրավորանք չկա դրա մեջ։ Նպատակն այն է, որ նայելիս մարդկանց հետաքրքիր լինի, ոչ թե պարզապես հայտարարություն լինի։ Սևամորթ մարդու փոխարեն կարող է հայ լինել, այդտեղ ոչ մի ռասիստական բան չի կարող լինել, դա պարզապես խաղարկային գովազդ է։ Մենք էլ ենք հասկանում, որ դարն է, որ մեզ նման բաներ թույլ տանք։ Պարզապես նշեց Էդուարդ Աղայանը։ Մեդիափորձագետ Սուրեն Դեհերյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց՝ սա հումոր չէ, գովազդատուն պետք է նաև սոցիալական պատասխանատվություն ունենա։
Իհարկե, միգուցե ոմանց համար հումորի տարբեր շերտեր լինեն, բայց դրա մեջ նաև այդ ցինիզմը չպետք է լինի։ Իմացինի նկատմամբ կարծում եմ որոշակի վերաբերմունքի ձևավորումում բացասական իմաստով։ Այս բանակում ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ տվյալ հոլովակում խաղում են, նրանք դերասաններ են եւ դերասանները այստեղ կատարում են իրենց դերը, կարդալով այն տողերը, որը որ սցենարիստը տվել է իրենց, հա։ Վիրավորվելու ընդհանրապես խնդիր չեն տեսնում հավանաբար, եւ իմյուս կողմից հավանաբար իրենց արտաքինով էլ հնարություն ունեն գումար աշխատելու մի հասարակությունում, որտեղ փաստորեն այն նմանատիպ կարծրատիպային վերաբերմունքի հաշվին կարելի է նաև ասենք ինչ-որ դերերում գումար աշխատել, հա։ Անգամ գովազդում պետք է լինի գովազդատուի կողմից սոցիալական պատասխանատվությունը։
Հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդուհի Արամյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այս գովազդում ծաղրում ու հեգնում են գեր, սևամորթ, ցածրահասակ ու ծեր մարդկանց։ Արամյանը մտահոգված է, իրենք տարիներ շարունակ նաև սոցիալական գովազդների ու տարբեր ծրագրերի օգնությամբ փորձում են կոտրել հասարակության խտրական վերաբերմունքը, այնինչ այս օրինակ գովազդներով հակառակն է տեղի ունենում։
Ստացվում է, որ մենք մարդկանց իրենց հատկություններով նույնականացնում ենք ապրանքների հետ։ Հենց այս տենդենսը շատ վատ է։ Գուցե հետո մյուս անգամ էլ որոշենք, որ մեկ ոտք չունեցող մարդուն նույնականացնենք մեկ ոտք չունեցող սեղանի կամ աթոռի հետ։ Նմանատիպ գովազդները խթանեն, հա, որպեսզի այդ կարծրատիպերը խորանան։ Դրանք խորացնում են, արմատավորում են կարծրատիպերը։ Դրա համար մենք բարձրաձայնում ենք, որտեվ հակա ազդեցություն է գալիս տարիներով աշխատանքի եւ ընդհանրապես մեկ գովազդի, որը կարող է շատ ավելի ազդեցիկ լինել։
Երևան տոնավաճառի մարքեթինգի բաժնի ղեկավարն էլ ավելում է, գովազդում նկարահանվածները դերասաններ են, եթե նրանք չեն վիրավորվել ու տեքստը որպես հումոր են ընկալել, ապա որն է խնդիրը, հավելում են, առաջին անգամ չէ, որ այս դերասաններն այդ օրինակ դերերով են ներկայանում տարբեր ներկայացումներում, ֆիլմերում ու գովազդներում։ Վարդուհի Արամյանը արձագանքում է, մեկ մարդ օրինակով սխալ է դատել, մյուսների համար դա վիրավորական է թե ոչ, իսկ ինչ վերաբերում է գովազդին,
կոմիքսները դրանք առանձին ստեղծագործություններ են, որոնք ինչ որ կերպ դուք դիտում եք կամ չեք դիտում, ձեզ պարտադրված չի, ինչպես գովազդը, որը ակամայից մտնում է մեր բոլորի կյանք։
Իդեպ Երևան տոնավաճառը պատկանում է գործարար Խաչատուր Սուքիասյանին, ով տարիներ առաջ Տեր-Պետրոսյանի շարժմանն աջակցելուց հետո դատապարտվել էր։ Իդեպ տարեսկզբին քննադատության արժանացավ նաև մեր երկիր ընկերության գովազդային վահանակը, որում կովերը պատկերված էին հայ կնոջ տարազով, մինչ ազգագրագետները քննադատում էին, թե հայ կինը կով չէ, ու այդ համեմատականներն անգամ վիրավորական են, ընկերության ղեկավարը պատասխանել էր գովազդային վահանակը հումորային է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
1988 թվականին Եվրոպայի խորհրդին առընթեր ստեղծվեց Եվրիմաժը, համատեղ կինոարտադրության, ֆիլմերի վարձույթի եւ ցուցադրության աջակցության հիմնադրամը, որն այսօր արդեն 38 անդամ երկիր ունի՝ ներառյալ Հայաստանը։ Հայաստանն անդամակցեց այս կառույցին 2 տարի առաջ, 2016 թվականին, պարտավորվելով անդամակցության համար վճարել տարեկան 110,000 եվրո։ Եվրիմաժի տարեկան ընդհանուր բյուջեն 25 միլիոն եվրո է։ Տարին 4 անգամ գումարվող ընդհանուր ժողովներում քննարկվում են Եվրիմաժի անդամ 38 երկրներից ներկայացված կինոնախագծերը, որոնցից յուրաքանչյուրը հաստատվելուց հետո կարող է մինչև 500,000 եվրո գումար ստանալ հիմնադրամից։ Իդեպ, գոյության 30 տարիների ընթացքում Եվրիմաժը 518 միլիոն գումար է տրամադրել 1726 եվրոպական համատեղ արտադրության ֆիլմերի համար։ Եվ ահա մարտի 13-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանում կանցկացվի Եվրիմաժի 150-րդ հոբելանական նիստը, որը նախապատրաստել են ազգային կինոկենտրոնն ու մշակույթի նախարարությունը։ Եվրիմաժի հայաստանյան ներկայացուցիչներն են կինոգետ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախագահ Սուսաննա Հարությունյանը եւ կինոռեժիսոր Ռեանիմանիա փառատոնի հիմնադիր նախագահ Վրեժ Քասունին։ Նրանք այսօր մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի եւ ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանի հետ միասին Եվրիմաժի Երևանում անցկացվելիք 150-րդ նիստի կապակցությամբ հրավիրված ասուլիսին շեշտում էին, որ առաջիկա օրերին նիստին մասնակից եվրոպացի անվանի մոտ 70 կինոգործիչ հնարավորություն կունենան ավելի լավ ճանաչել Հայաստանը, զբաղվածությունը զուգակցելով նաև թանգարաններ եւ պատմամշակութային ուշագրավ վայրեր այցելելով։ Ինչպես շեշտում էր մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը,
կինոկենտրոնը եւ մասնավորապես մեր Եվրիմաժի ներկայացուցիչները ամենօրյա աշխատանքի մեջ են մեր արտադրողների հետ։ Սա շատ իսկապես բարդ պրոցես է, որովհետև Եվրի մաժի հայտը պատրաստելը իրենից ներկայացնում է երևից է մի 200 էջանոց փաստաթուղթ, որտեղ ֆինանսական բոլոր պայմանները, հեղինակային իրավունքից վերջացրած, ով ինչ պարտավորություն ունի, ով ինչքան է ֆինանսավորում, որտեղ է ծախսվելու գումարները եւ այլն եւ այլն։ Այս փաթեթը պետք է անթերի։ Մեզ սպասվում է նաև բազմաթիվ երկրների հանձնախմբի անդամների հետ քննաճան աշխատանք, հետաքրքիր աշխատանք։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանի խոսքով էլ
փաթեթ կազմել շատ բարդ է, համարտադրող պետք է ունենաս, պայմանագրերը պետք է ստորագրվի, պետք է արդեն ինչ-որ որոշակի նույնիսկ սթաֆը իմացվի, դերասան, ռեժիսոր եւ այն, սա ընթացք է, որը ժամանակ է պահանջում։
Եվրիմաժում հայաստանյան ներկայացուցիչներ Սուսաննա Հարությունյան ու Վրեժ Քասունին էլ հավաստիացնում են, որ աստիճանաբար հայաստանյան կինոռեժիսորներն էլ կսկսեն նախագծեր ներկայացնել ֆինանսավորման համար։ Հարցիս թե ինչն է պատճառը, որ մինչև այժմ Հայաստանից նախագծեր չեն ներկայացվել, Եվրիմաժի հայաստանյան ներկայացուցիչները պատասխանեցին.
Պատրաստվում են նախագծեր, եւ երևի թե մեր ռեժիսորները բավականին լուրջ են վերաբերվում այդ գործընթացին, որովհետեւ հայ ռեժիսորների կամ պրոդյուսերական կոմպանիաների կողմից դեռ ոչ մի նախագիծ չի ներկայացվել, այսինքն
մեծամասնական
ֆինանսավորման կինոնախագիծ, այսինքն հայ ռեժիսորը ձեր ասածը պատրաստվում է,
երկու տարի քիչ կամ բագասի խնդիր չէ, այստեղ նախագծեր կան, տեսեք, Եվրիմաժը ունի ստանդարտներ, այդ ստանդարտների հիման վրա ինչ անդամակցել է Հայաստանը Եվրիմաժի, մեր ռեժիսորներ առնվազն 4-5 նախագծեր կան, որ փուլ արդեն թիմելու փուլում են։
Իդեպ երկու կինոնախագծերում, որոնք արդեն իսկ ֆինանսավորվել են Եվրիմաժի կողմից, Հայաստանն իր մասնակցությունն ունեցել է։ Խոսքը հայ-ռուսական համատեղ արտադրության Սպիտակ ֆիլմի մասին է, որը 250,000 եվրո ֆինանսավորում է ստացել Եվրիմաժից։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ալեքսանդր Կոտը, ինչպես նշում է Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը, այս ֆիլմը կցուցադրվի այս տարի վերջին գրեթե միաժամանակ թե Երևանում, թե Մոսկվայում, Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։